Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Meie eesmärk siin saates on aidata olla sul lähisuhetes edukam ja helipuldi taga on meil ikka Mare Pihlak ja mikrofoni ees on see kord Allan ja Marge Randlep Terveelu keskusest. Nimelt sel suvel avas Tallinnas uksed Kristlik pere- ja tervisekeskus, ehk teiste sõnadega Terveelu keskus. Ja internetist leiab meid aadressilt terveelukeskus.ee ja füüsiliselt asume siis Tallinnas Tondi 26. Aga millest me täna räägime?
Täna me räägime jätku eelmisele saatele. Ja täna räägime nüüd distsiplineerimisest siis ja füüsilisest distsiplineerimisest.
Et kui me eelmine kord rääkisime, et kuidas positiivsete võtetega oma lapsi üles kasvatada, siis täna me siis räägime, kuidas seda füüsiliselt teha.
Üldse arutleme selle üle, et kuidas ja kas, et vitsast räägime, kepist räägime ja füüsilisest nuhtlemisest.
Aga et noh, natukene seda saadet tasakaalus hoida, et eelmine kord me rääkisime terve saate nagu positiivsetest ja siis lõpus ka põgusalt puudutasime seda vitsateemat, et nüüd täna me räägime nii-öelda terve saate vitsast, et lihtsalt algusesse võib-olla meeldetuletuseks, mis need positiivsed põhimõtted olid, millest me rääkisime.
Ja eelmine kord me panime neli põhimõtet sellisesse piltlikusse vormi, nagu hapnikumask, armastuse paak, jäämägi ja nöör. Ja rääkisime siis hapnikumaski põhimõttel sellest, et selleks, et olla hea lapsevanem, tuleks eelkõige alustada enda eest hoolitsemisega ja kui me hingame piisavalt, puhkame piisavalt, saame positiivseid emotsioone ja oleme jumalaga lähedases suhtes, siis me jõuame ka positiivne olla oma lapse suhtes. Armastuse paagi põhimõte, äkki räägid ise, milles see oli?
Jah, et lapse sees, nii nagu iga inimese sees, on erinevaid paake, üks nendest on armastuse paak. Ja no, meie ülesanne lapsevanematena oleks siis, et see oleks täidetud kogu aeg. Et täidetud siis kiindumuse, lahkete sõnade, positiivse tähelepanu, toetuse, rõõmuga. Et kui see nii on, siis no, laps tahab ka olla hea laps.
Ja siis me rääkisime jäämäe põhimõttest, mis sümboliseerib siis seda, et inimese nii-öelda kesta all on alati midagi enamat kui see, kuidas ta seda välja näitab läbi oma käitumise. Nii et kui me tahame olla targad lapsevanemad, siis me püüame mõista last ka sügavamal tasandil kui ainult see käitumine. Ja lastevanematena me võiksime aidata oma lastel ka negatiivsete emotsioonidega ja selle paha nii-öelda tundega, mida nad tihti peale kirjeldavad, kas kõhuvaluna või meeleolu häiretena, et näha neid, mõista neid ja siis omalt poolt toitma positiivseid emotsioone.
Ja neljas oli siis nööri põhimõte, ehk siis pigem peaksime juhtima siis lapsi nii-öelda oma eeskujuga, nii nagu me nööri tõmbame, mitte neid lükkama kuhugi niimoodi. Mine tee seda, mine toda ja ära tee seda. Ja.
Teile lõpetasin lihtsalt ju raamatu, see raamat lõppes Albert Einsteini sõnadega, kui temalt küsiti, kuidas noori kasvatada. Tema väljendas kolme sõnaga eeskuju, eeskuju ja eeskuju.
No ma usun, et kõik kuulajad on nõus, et noh, kui vähegi võimalik, et siis ikka võiks nende positiivsete meetoditega hakkama saada, aga igasuguseid suurikaid on ju olemas, et kui need positiivsed võtted mingil põhjusel ei tööta ja laps ikka jonnib või näiteks ei kuule sõna või ma ei tea, lausa teeb pätti, kas sellistel puhkudel on füüsilise karistuse kasutamine õigustatud? Mis sina arvad? Sina oled ka meil lapsevanem sinna?
Me koos oleme lapsevanem. No, ma ei tea, ma alguses ühelt poolt ei tahaks nagu välja öelda oma arvamust. Tahaks nagu jõuda läbi nende erinevate põhimõtete, millest me täna arutleme selle, nii et võt, et see tuginebki millelegi heale, aga noh, kuna sa küsid ja saate juht, sa ka niiviisi oled, et siis mina arvan, et on alati võimalik leida mingi muu tee kui vägivald ja minu jaoks on füüsiline karistamine ka vägivald.
Aga oled sa füüsiliselt karistanud?
Ja mulle tuleb meelde küll, et kui vist poiss oli ma ei tea, alla 3 aasta kindlasti. Et siis ma küll rääksin talle põõsast, mis õues oli ja et kuidas seal ikkagi on võimalik vitsa võtta ja no see on nii tükka aega tagasi, et mul hakkab nagu ununema, aga mul on tunne, et ma ikkagi võtsin sealt ka ühe korra selle vitsa ära ja riiete peale talle tegin aita natukene ja aga ma mäletan, et seda pilku tema silmis, seda segadust tema ilmes, et mis see nüüd oli siis või et kuidas siis nüüd nii, et ja ma ei tundnud ennast üldse hästi, et mina lihtsalt tundsin sel hetkel, et ma tahan ise nurka minna, et ja pärast seda me oleme pigem kasutanud nurka minemise meetodit ja oleme sellega kenasti hakkama saanud.
No võibolla siis on aus öelda minul ka, et enne kui me siin hakkame lahkama seda teemat, et põhimõtteliselt jah, mina ka ei poolda füüsilist karistamist, olen proovinud karistada füüsiliselt ka, ma ei mäletagi. Kas käega lihtsalt laksu anda pepu peale või midagi. Ja seda ka on niimoodi vanemate ja kogenumate kogutusliikmete survel, et ei saa. Aga see oli väga negatiivne kogemus ja mingit, kuidas öelda, siis kasvatuslikku efekti ma selles ei näinud, et ma olen nagu loobunud sellest praktikast.
Aga võibolla see tähendab nüüd, et me oleme kallutatud. Me ei ole õiged seda saadet.
Vaatamata oma tõekspidamistele me püüame seda teemat käsitleda võimalikult objektiivselt. Ainu. Ehk siis millest me täna plaanime rääkida? Põhilise osa me püüame käsitleda sellele, kuidas siis piiblit tõlgendada selle füüsilise karistuse osas, et mida piibel meile selle kohta ütleb, et meil on selline kristlik raadiokanal ja proovime nagu selles osas sotti saada. Aga enne seda, kui me piibli juurde läheme, põgusalt mõni näide, jah.
Et... Räägime teadusest ka, et mida teadus selle kohta räägi, füüsilise karistamise kohta, räägime sellest, mida lapsevanemad on ise väljendanud. Ja siis vaatame, mida Eesti riigi seadus ütleb selle kohta.
Just. Et mida siis teadus ütleb, et ei ole siin kohal nii-öelda plaanis teha mingid kõike hõlmavad ülevaadet erinevatest teadusuuringutest, mis karistamist käsitlevad, aga üks uuring, millest ka siin mõni aeg tagasi Forte kirjutas, rääkis sellest, et korralik kereteis võib lapsele jätta rängema jälje kui ainult punetavad vorbid. Ehk siis, et värskest uuringus selgub, et peksmine ja muud füüsilised karistused pärsivad lapse
arukust.
Kõlab päris hirmutavalt.
Jah, 4 aasta vältel langes regulaarselt nuheldud 2-4-aastaste laste intelligentsi kvoot IQ. Rihmata jäänud lastega võrreldes enam kui 5 pügalat. Vahendab siis New Scientist.
Jah, selle uuringu läbiviijad siis koputavad kõigile pediaatritele ja arstidele südamele, kes lapsevanematega kokku puutuvad, et uuringu tegijad näevad, et see on nagu nende arstide kohus nii-öelda lapsevanemaid harida, et nad mitte mingil tingimusel oma lapsi füüsiliselt ei karistaks. No minul muidugi siin selle esimese lõiguga tekkis kohe küsimus, et mida tähendab see regulaarselt nuheldud. Et...
No, mina lugesin ikka niivisi läbi ka selle artikli, selles mõttes pikemalt on ta olemas, netis täitsa leitav ja seal oli, palju neid oli... Ühesõnaga päris suur hulk emasi oli võetud, kes ikkagi regulaarselt nuhtlesid oma lapsi, et kellel oli seal 3 korda nädalas ja kes olid siis kord nädalas. Ja siis oli võrreldud nende lastevanemade, kes seda ei teinud, kasutasid mingit muud meetodit. Ja sinna selle suuringus oli ühtlasi arvesse võetud ka lastevanemate intelligentsus ja see tegevuslikkus oma lastega. Nii kui aktiivselt nad tegelesid ja kas nad lugesid õhtuti näiteks oma lastele. Nii et kui mina alguses artikli poole peal on, siis ma mõtlesin ka, et see on ju nagu nii selgesti seletatav sellega, et lihtsalt intelligentsemad lapsevanemad leiavad rohkem võimalusi, kuidas last disiplineerida, kui siis see, et lihtsalt annan laksu ära, eks ole. Aga tuleb välja, et selles uuringus oli siis võetud arvesse ka seda nii-öelda IQ-d ja lapsevanemate IQ-d tähendab.
Ja siin on ka öeldud, et... See uuring ei ole esimene tõend, et laste nuhtlemine füüsiliselt mõjub nende intellektile kahjulikult, et mitmed varasemad uuringud on ka viidanud selle seose võimalikusele ja siis see ajutomograafia uuring näitaski, et...
Jah, ja seal oli öeldud ka seda, et mida väiksem on laps, seda rohkem see omab mõju intelligentsi arengule. Muidugi see on seletatav ka sellega, et tõesti väiksemad lapsed nagu arenevad ka kiiremini. Oma IQ poolest, eks ole. Aga et seal kooliajalised lapsed, nende vahe võrreldes siis nendega, keda ei karistatud, noh, langus oli nagu väiksem. Ta oli vist mingi 5 palli versus 2 palli. Et. aga no täpsemalt võib lugeda seda siis forte.delfi.ee ja otsida siis otsingust vitsa saanud lapsed jäävad rumalamaks.
Sain ma õigesti aru, et siis mida nooremalt füüsiliselt nohelda, seda suurem mõju on?
Seda suurem mõju on, aga veel kord, et see on selle IQ-le mõju, aga see on seotud ka sellega, et selles eluetapis ju lapsed arenevadki kiiresti.
Ja lihtsalt ma küsin seda sellepärast üle, et kui me läheme siin selle teema juurde, mida lapsevanemad arvavad, et siis noh, mul on mulle jäänud, et selline domineeriv arvamus on, et noh, et okei, et kui anda on ju, et siis noh, pigem nagu väiksematelt, mitte suurematele.
Mm-hmm.
Et see uuring näitab, et tegelikult mida väiksem on laps, seda halvemini see füüsiline karistus mõjub mm-hmm. ja marukusele. Aga korra vaatame siis kiiresti üle, mida lapsevanemad on arvanud. Et 2010. aastal meil siin oli ka lastekaitse seaduses laste füüsilise karistamise kohta regulatsioon muutus ja sellega seoses siin mitmedki ajakirjandus välja and, et siis tegid oma lugejate seas küsitlusi. Et mida arvavad lapsevanemad, kas last karistada füüsiliselt või mitte? Viruma teatajas näiteks on siin valik Viruma inimestest, keegi Jaan, ettevõtja Rakverest, 45 aastane ütleb, et vahel ei tee lapsele paha, kui ta väikese müksu saab. Oma lapsed on vitsa saanud ja sellest on ka kasu olnud. Ka ise olen vitsa saanud ja asja eest.
Üks pensionär Rakverest ütleb nagu niivisi, et ma arvan, et kui lapsele vitsa anda, peab enne uurima, kas ta ikka süüdi on. Mul on lapsepõlve kogemused, et ma ei olnud süüdi, aga ometi sain vitsa ja see ei lähe meelest. Üldiselt ma leian, et lastele ei ole vaja vitsa anda.
Ja see on huvitav, et mina pole ka palju vitsa saanud, mõned korrad olen saanud ja noh, üldiselt ma ei mäleta kordagi, et nad mul oleks nüüd nagu hullult asja eest saanud. Ja noh, need korrad, kus nagu tundus mulle täieliselt ebaiglane, need ikka väga hästi meeles. Et...
Ja mina mäletan küll, mina vitsast rohkem mäletan ikkagi rihma. Mul oli selline kõva käega vanaema, kes mis mõttes, et vits on liiga väiksekene, aga ma mäletan nagu seda, et ma ei oska öelda, kas see mind disiplineeris või mis, aga ma sain, üks asi, mida ma õppisin, oli see, et ma sain aru, mis mu vanemal ei meeldi. Ma ei olnud päris kõigi väärtustega nõus, aga ma sain mäletan, et mul jäi täpselt meelde see, et kui ma seda teen, siis mu vanemale see ei meeldi. Keegi Lemme Sõmerult on veel väljendanud nii, et vits ei õigusta ennast, aga pean tunnistama, et olen oma lapsele vitsa küll andnud. Mu poeg on 23-aastane ja kui ta oli sõjaväes, siis esimese asjan ütles ta mulle, aitäh, ema, et sa mind karmilt kasvatasid, et tõstsid minu peale teatud olukordades häält, tõmbasid vahel riiulid tühjaks ja käskisid asjad korralikult panna. Ta tänas mind, et ei jäänud sõjaväes memmekaks, nagu väga paljud teised.
No, see memmekaks jäämise hirm nii-öelda, seda ma olen nagu varem ka kuskilt kuulnud, et kardetakse, et kui nagu lapsi liiga nagu, kuidas öelda, armastusega kasvatada või et äkki hellitame ära või äkki jäävad mimmekaks või noh, ei löö elus läbi, et peab ikka nagu...
Tunnistama, et ma olen isegi korra põhjendanud oma pojale, kes meil on hästi tundlik ja selline tajub eriliselt muutusi ka hääletoonis. Et kui me oleme arutlenud selle üle, et miks minu hääl ikkagi läheb karmiks vahepeal, siis ma mäletan, et ühe põhjusena ma olen öelnud ka seda, et saad aru, et sa tulevikus puutud kokku väga erinevate inimestega, kes teevad sinu peale kindlasti karmimat häält kui mina, et vähemalt üks positiivne asi sellest välja tuleb küll, et sa ei ehmu kohe ära. Aga noh, samas see muidugi ei õigusta.
Peep Sõmeru vallavanem räägib siis meile, et meie peres küll lapsi kunagi ei nüppeldatud, aga vits oli kapi peal küll. Piisas, kui keerasin pilgu kapi poole, siis teati, millest jutt oli. Oma mälestuste järgi olen ma ise korra või kaks vitsa saanud ja siia maani sääred kihelevad. Ei mäleta, mille eest see oli, aga ma ei süüdista ema isa mingil juhul. Nad olid väga õiglased. Olen nõus, et teismelise eas kindlasti ei tohi vitsa anda. See jääb talle elu lõpuni meelde ja seda ta ei andesta. Ainult 2-3 aastastele. Kui ta jonnib, viskab sellili maha, siis võib väikse särakas kõne alla tulla. Noh, et ärme neid nagu vanemaid lapsi ei puudu, et see on kuidagi selline inimõiguste vastane, aga kui ta on selline pisikene, et siis võib nagu anda küll, et see teadusuuring meil siin rääkis vastupidist juttu, et kui üldse, et siis pigem vastupidi.
No see on see järeldus, mis me võime teha sellet ja teadusuuring ise lihtsalt rääkis sellest mõjust arukusele.
Nii, aga vaatame veel mõneva.
Jaagub Kreemist ka. Tema on näiteks Õhtulehele antud intervjuus öelnud järgmist. Vits olen lapsena saanud ja meenutan seda tänutundega. Ühe korra on Jaagub endagi lapsele vitsa annud. See on loomulikult viimane abinõu, kui sõnad enam ei aita, tunnistab mees.
ja riigikogulane Igor Gräzin sai isa käest aga hoobi vastu põske. Veel isegi 19-20-aastaselt, kui ta tarvitas õpilasmalevast naastes roppe sõnu. Gräzin arvab, et õpetajatel peaks koolis olema õigus poisslapsi karistada. No võt, et ma ei tea, kui usaldusväärne või kuidas siin ajakirjanikud on nüüd valinud neid küsimustele vastuseid, aga noh, inimeste nii-öelda oma elukogemuses tundub, et pigem nagu õigustatakse seda või, et sain ise ja olen oma lastele kannud ja on nagu asja ette läinud.
Ja aga tegelikult see valim ei ole siin väga teaduslik, on ju, arvatavasti ajakirjanik läheb ikkagi tänavale inimene, kes tuleb kotiga poest või liigub ühest kohast teis jalgsi, et sellest uurimusest nii-öelda jäävad ju välja täiesti need inimesed, kes võib-olla on väga kiired oma igapäeva elus ja võib-olla kuskil töötavad ka noh, kohtades, kuhu ajakirjanik ei saa, kes istuvad autodes ja sõidavad autoga ühest kohast teise, nii et teatud inimgrupp võib-olla ka teatud noh, selline haridustase on võib-olla välja jäänud, ma ei tea, ma ei taha ebaõiglane kellegi osas olla, aga ma usun, et tänaval liikuvad inimesed võib-olla nagu ei kajasta kõiki inimgruppe.
Mul ei siin elu 24 lugejat seast üks vanaema silma, ta vähemalt on nimetanud ennast vanemaks, et tutistamine on juba liiast ja lapsel alandav. Vits on vana ja väärikas vahend. Kui korra kaks on sääripidi saadud, pole tarvis rohkem andagi.
Ja keegi mees on öeldud, ärge ajakel olli juttu, mida kibedam vits, seda armsam laps. See on nii olnud aegade algusest peale, nii ta ka jääb. Ma ei tea, mis ta aegade alguseks mõtles, et ei tea nii aeda või siis.
Aga teeme siin kohal väikse pausi siis. Mikrofonide taga Allan ja Marge Randlepp arutleme vitsa andmise teemal, et kui kasulik või kahjulik see laste kasvatamisel on selline füüsilise karistamise praktika ja me just rääkisime sellest, mida teadus sellest arvab vähemalt ühe näite baasil ja siis mida lapsevanemad vähemalt mõned arvavad ajakirjanduse vahendusel ja põgusalt võibolla, et noh, aga mida meil Eesti Vabariigi seadus ütleb, enne kui me läheme nüüd piibli juurde, mis on nii-öelda kristlastele seaduseks, aga kristlased järgivad ka nii-öelda riigiseaduseid, et
lastekaitse seadus, paragraaf 24, on lapse väär kohtlemise keeld. Lapse hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne, kehaline ja seksuaalne väär kohtlemine, sealhulgas lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine, samuti lapse karistamine, mis tahes muul viisil, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist, on keelatud.
Keelatud.
Jaa, on keelatud, punkt. See on täitsa keelatud. Siin on muidugi väga palju suhtelist, eks ole, selles seaduses, et võib ju hakata analüüsima, et mis maalt hakkab hirmutamine, kas siis, kui laps teeb hirmu täis silmad sulle pähe või kust hakkab selline emotsionaalselt kahjustav käitumise piir.
Siin võib arutleda nagu eri nurga alt, aga ütleme, tänase saate kontekstis täiesti piisab sellest kahest sõnast siin. Kehaline karistamine. Noh, hirmutamine, noh, ma ei tea, et jah, see on väga lai mõiste, et ütled, et nüüd kui sa kähku voodist välja ei saa, nii hommikul, et siis jääd telefonist õhtul ilma või ei saa multikaid vaadata või mis iganes, see on hirmutamine tegelikult. aga noh , räägime täna kehalisest karistamisest , ärme lähme väärkohtlemise ja hirmutamise ja muude selliste asjade juurde , räägime kehalisest karistamisest , tavalisest vitsa andmisest . kas siis käega , vitsaga , kepiga , rihmaga ja noh , nii nagu me siin sõnaselgelt seadusest loeme , see on keelatud , punkt . Et ei ole mingit vahest või enamasti või soovituslikult . Et Eesti seaduse järgi ei ole siin väga kaksipidi mõtlemist . ja sellises sõnastuses see kehtib meil juba minu teada 2010. aastast . Et ei ole ka väga , väga uus asi . No me siin enne rääkisime , et me oleme ka
eksinud selle vastu .
Selle vastu , no
vot kusjuures 2010 hakkas .
See oli enne seda aega eelmiselt .
See oli jah , enne seda aega .
Et selles mõttes on nagu süda puhas
aga jah .
Aga mis me siis teeme ? Räägime piiblist . Et see on ka üks oluline elujuhis kristlastele oma elu elamiseks , oma laste kasvatamiseks , teatud väärtuste propageerimiseks , et olen aluseks võtnud siin ühe teoloogi , pastori , psühholoogi , noortejuhi ja sellise muidu väga mitmekülgse ja talendika naise Beth Barnetti blogipostituse piibli tõlgendamise ja vitsa teemal , kus ta lahkab siis just peaasjalikult õpetussõnade raamatus toodud salme vitsa teemal .
Võiks ette lugeda ?
jah .
No sellised karmid tekstid , õpetussõnade 13-24 . kes vitsaid arvita , vihkab oma poega , aga kes teda armastab , karistab teda aegsasti .
Tundub nagu väga selge , on ju . Umbes nii , nagu see paragrahv 24 lastekaitse seadusest , et kehaline karistamine on keelatud punkt , siin ütleb , et kes vitsa ei tarvita , vihkab oma poega ja kes teda armastab , karistab teda aegsasti .
õpetussõnade 22.15 ütleb , et meeletus on seotud poisi südamesse , aga karistus vits saadab selle temast kaugele . jah , 23. peatükis kohe järgmises on ka tekst , ära hoidu poissi karistamast , kui sa teda vitsaga peksad , siis tal ei tule surra . sa peksad teda küll vitsaga , aga päästad tema hinge põrgust . ja viimane tekst , mis on selline kõige avalikum , karista oma poega , kuni veel on lootust ja ära soovi tema surma , õpetussõnad 19. peatükist .
kui nüüd paneks siia punkti , on ju , et siis ausalt öelda , mina olen küll üsna segaduses , et mis ma siis peaksin tegema . Et riigiseadus ütleb , et sina ei tohi mitte oma last lüüa ja noh , piibel ütleb , et kui sa selle tegemata jääd , et siis tema hukka läheb .
jah , vaat piibli tõlgendamisel ongi heaks aluseks see , et me vaatleme , mis ajas on kirjutatud , vaatame seda žanri , milles on kirjutatud , me proovime aru saada ja näha sõnade taha ka , me proovime aru saada sellest , mida kirjutaja on silmas pidanud . ja siis me jõuame nagu põhimõtete lähedale , ma mitte nüüd ei taha kuidagimoodi keerutada ära sellest , mida tekst väga selgelt ka ütleb , ja tavaliselt need konfliktid , ka teoloogilised konfliktid ju sellel pinnal tekivadki , et vot , mul on siin selge piiblitekst , mis ütleb nii ja sina nüüd tuled ja hakkad rääkima siin mingist ajaloost ja mingist žanrist ja mida ikka sellega on mõeldud ja ma saan aru , et see võib teatud inimesi väga närvi ajada . aga me ikkagi tahame rääkida sellest , et mõista piiblit .
jah , et mulle ka meeldib nagu see põhimõte , et noh , et tuleks piiblit võtta nagu noh , nii lihtsalt kui võimalik , on ju . et kui mingisuguse kirjakoha seletus või tõlgendamine nõuab nagu väga palju lehekülgi teksti ja läheb väga keeruliseks , mida raske meeles pidada , et siis see ei ole nagu väga hea . aga vahest ei pääse sellest , et kommunikatsioon on selline
keeruline . kui me elaksime selles ajas , aga lihtsalt nii palju sajandeid on mööda läinud lihtsalt , et haarata lennult neid ühelauselisi sõnu , oleks vaja elada seal lihtsalt . ja kindlasti tark Saalomon oli ja kirjeldas väga selgelt neid asju , aga jällegi , elades sellel ajal , sa said sellest selgelt aru , tänapäeval on aeg edasi läinud .
jah , et kui me räägime ainult näiteks ühest konkreetsest keelest , noh eesti keelest , inglise keelest , mingi ühe keele raames , on ju , siis sõnade tähendused muutuvad , on ju . noh , mina olen näiteks IT-taustaga , on ju , et mingil hetkel tulid meil nende taskuarvutite kõrvale need , kuidas öelda , tänapäeva mõistes siis päris arvutid , on ju . ja ma mäletan , et no mingi periood keeleinimesed nii-öelda üritasid kangesti võidelda selle vastu , et neid nimetada arvutiteks . sest arvuti tähendas noh , seda , kus sa , see kalkulaator on ju , kus sa lööd nagu 2 + 3 on noh , midagi on ju . ja see , noh see tänapäeva mõistes arvuti siis nii-öelda personaalarvuti näiteks või et seda taheti raaliks nimetada või midagi muud, noh, nagu et see on uus asi, on ju. No. Aga näed, kui me täna räägime arvutist ja kui keegi kuulaks, noh, nagu, ma ei tea, 100 aastat tagasi seda juttu on ju, või 50 aastat tagasi, noh, et siis või me kuulaks nende juttu on ju, kui nad rääkisid arvutitest ja paneks selle tänasesse konteksti, siis me võime väga valesti aru saada sellest, millest nad räägivad on ju.
Aga jah, kellele õpetussõnad üldse siis kirjutatud on?
Kõigepealt siis kõige esimene asi, millest ka Pethis oma selles argumentatsioonis alustab on see, et antud õpetussõnad oma žanrina ei ole nii-öelda vanemliku nõu andvateks tekstideks.
Seda kasutati eliitkoolides, kus pakuti filosoofilist ja moraalset haridust rahva noortele meestele, kellest eeldati, et nad asuvad tööle siis riigiametnike või mõjukate isikutena. Tegemist on nagu ülikooli või vähemalt keskkooli hilisemate klasside hariduseks vajaliku kasvatamismeetodite nagu
õpetussõnadega. Noortele meestele kuskil ülikoolis nii-öelda. Et mida nad peaksid järgima ja kuidas neid peaks juhendama.
Ühesõnaga, kuidas me neid tekste tõlgendame, et ükski neist ei anna meile juhiseid meie vastsündinute, eelkooliealiste või põhikooli laste kasvatamiseks.
Et see on nagu see ajalooline taust.
Kus me teame, kellele need kirjutati. Et jah.
Siis natukene kultuurilisest aspektist veel, et kuidas tollel ajal noori lapsi väärtustati ja kaitsti?
Ja üldiselt targemad meist räägivad, et sellel ajastul rabid näiteks vaidlesid selle üle, kas meestel on kohustus teha lapsi ka teisele ja kolmandale naisele. Sõnaga, kui palju lapsi peaks peres olema, jut käis 5 või 6 ümber, sellepärast, et suremus oli suur ja loodeti, et 5-6 ehk jääb siis 2 ellu ja et rahvas ei väheneks siis nii. Tõsõnaga, elu kui sellist ei võetud isenesest mõistetavana. Elu nähti haprana väärtuslikuna.
Nii,
et mõte füüsilisest karistusest, mõte füüsiliselt noort või kasvavat last kahjustada lihtsalt ei sobitu selle kultuuriga.
Jah, laps kui selline oli väärtuslik mitmes mõttes on ja et järel tulevad põlve taheti hoida on ja et kui sul polnud poega peres, kellele pärandada oma, noh, et see oli nagu, kuidas öelda, kohati lausa nagu elu mõte on ja et mul oleks kellegile pärandada, et see sugupuu jätkuks. Ja mitte mingil juhul ei tahetud selles kultuuris lapsi ära rikkuda või hellitada, vaid et lapsed tihti tegid hoopis ju seal teiste pereliikmete ja sugulaste kõrval majapidamistöid, osalesid põllutöödes ja andsid oma jõukohase panuse pere eelarvesse ja majanduslik olukorda. Et nad olid nii-öelda pärijatena olulised, nad olid töökätena olulised.
Nii et lastele viidatakse läbi piibli raamatute, kuna me vaatame piibli tervikuna, mitte ainult nende üksikute õpetussõnade tekstide. Vaadatakse ikkagi lapsi kui isikuid, keda kogutakse kaitsate ja hellade kätte vahele, olgu selleks siis Jesaja 49. peatükk, kus räägitakse sellest, kuidas issand Jumal ütleb, et vaata, ma tõstan oma käe paganate poole ja püstitan oma lipu rahvaste suunas, siis nad toovad su poegi süles ja kannavad su tütreid õlgadel. Ja sul on lastehoidjaks kuningad ammedeks nende emandad, nad kummardavad silmili maha su ette ja lakuvad su jalgadelt põrmu. Siis sa tead, et mina olen issand, ei jää häbisse need, kes mind ootavad.
Hoosea 11.3, et mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha.
Jah, mõlemas tekstis tuleb tegelikult välja see väga hoolitsev ja väga toetav kasvatustiil, mis juba peaaegu et automaatselt tõukab eemale sellise vägivalla või füüsilise karistamise viisi. Et ma arvan, noh, tänapäeval nagu üheks probleemiks ongi see, et kuna seda aega või tahet või kes see siin alles kirjutas postimehes ka, et tänapäeva lapse vanemad on laisad. Ei viitsi võtta aega oma laste nii-öelda kasvatamiseks ja nendega tegelemiseks ja siis on loomulikult, kui lapsed oma nii-öelda IQ-ga ja oma arengutasemel midagi välja mõtlevad, siis ongi pahandust palju.
Ja noh, kui me veel räägime laiemalt piiblist, et kuidas lapsi seal käsitletakse, et noh, kas või meenutame neid mitmeid ja mitmeid lugusid, kus erinevad naised seal olid oma laste saamisega hädas on ja kui, kui väga neid taheti ja kui palju neid hoiti, et ehk siis piibelikus materjalis kujutatakse lapsi tihti kui mitut sorti erineva nii-öelda headuse allegooriat. Ehk laps kui eluinnistus, laps kui rikkus, laps kui moraalse puhtuse võrdkuju, igavene lootus, no, et Jeesus tõstab lapse oma sülle, ütleb aina, et saage kõik sellisteks, et
võib-olla üks asi veel, mida tasub meeles pidada, on see, et lapsi ja noori kindlasti kuni 7. eluaastani mõned vaidlevad, et võib-olla 12. eluaastani peeti moraalselt sellisteks, kes ei suuda heal ja halval vahet teha. See sõnadega noori lapsi ei peetud veel moraalselt küpseteks ja süüdivateks. Ja noh, kui sul on süüdimatu isikuga tegemist, siis ei ole, noh, selge mõistus ütleb, et sul ei ole mõtet teda karistada. Ta ei saa aru sellest seosest. Noh, võttes ka seda aluseks me võime näha, et füüsiline karistamine ei kuulu tegelikult nii isenesest mõistetavalt piibli konteksti ja selle ajaloo konteksti.
Ja noh, selle artikli autor siin ütleb, et ta ei taha sellega väita, nagu mitte keegi nende siitsetes kultuurides, mida piiblis kujutatakse, mitte kunagi oma last ei löönud. Et ta ei taha seda öelda, aga mida võib öelda on see, et lapse füüsiline karistamist ei soovitatud ja kindlasti mitte ei nõutud seoses nende iidsete kirjutustega, mis meile on jäetud. Et loomulikult, eks siis olid ka vanemad nagu tänapäeval erinevad ja mõni laps võis ikka oma sammaka kätte saada, aga nüüd kultuuriliselt noh, kindlasti oli see selline mitte väga soositav või nõutav tegevus, et sa kindlasti pead.
Ühes koos.
Nii, võtame siis järgmise argumendi ja nüüd me peame natukene lahti rääkima selle, mida tähendab see eesti keelses piiblitõlkes 68. ja 97. aasta piiblitõlkes see sõna vits. Et erinevates keeltes on siin erinevaid sõnu kasutatud, mina ei ole spetsialist minema algkeele juurde. Uue maailma tõlkes, mis on viimane eestikeelne tõlge minu teada, seal on kasutatud selle vitsa asemel saua. Ja kui ma loen ingliskeelset piiblit ja seda artiklit, mida me praegu siin lahkame, et siis seal on kasutatud ingliskeelset sõna rood, ja mida võib siin kontekstis võtta rohkem kui keppi või sauana.
Ja, no mul tuleb ka meelde ikkagi algkeeles nagu kuskilt koidab, et minu mälu järgi tõesti seal kasutatakse täpselt seda sama sõna, mida kasutatakse 23. Laulus, sinu keppe su sau, need rööstivad mind.
Et lihtsalt märkus, et me läheme siin nüüd nagu arutama seda keppi teemat nii-öelda. Ja selle kultuurilist tähendust ja kui mõni kuuleja nüüd nagu küsib, et mis keppist te seal räägite, et 68-97. Aasta piiblitõlkes on öeldud vits, on ja see vits ja kepp on eesti keeles üsna erinevad asjad, et siis kannatust. Et seda võib erinevalt tõlkida, seda on ka eesti keelde erinevalt tõlgitud ja me praegu lähtume sellest artiklist, mida me siin lahkame. Nii, aga mida see kepp või sau siis tollel ajal tähendas? See oli õpetaja ja pedagoogi või siis ka näiteks ülevaataja või noori saatva, korda hoidva orja tööriist. No, ma ei tea, keegi on näinud mingid vana ja kreeka filme sellest kultuurist, et siis igasugustel ülevaatajatel, juhtidel ja kindralitel on ju ikka oli mingi sau käes.
No, lihtsam pilt, mis arvatavasti kuulajatel tuleb silme, et on ikkagi karjane, kellel on kepp. Ja kui me vaatame karjast keppiga, siis keegi esimese asjana ei mõtle, et see kepp oli selle jaoks, et üle turi anda lammastele või talledele, eks ole, vaid ikkagi on meil eelkõige need pildid silmes, kus on see kaarega rõngas kepp nii-öelda, millega aidati siis välja seda lammast kuskilt mäe seljakust või üles tähendab tagasi.
Just. Et sellest me rääkisime eelmises saates ka, nii, kepp kui nii-öelda karjase tööriist. Noh, kui me räägime nüüd, et need õpetussõnad on suunatud nii-öelda ülikooli tasemel pedagoogidele, nii, et siis et selles kultuuris nii-öelda pedagoogil ja ülevaatel oligi mingi ka. Noh, mitte selline karjase kepp käes, aga natukene teistmoodi kepp. Ja võiks öelda, et see on nagu iidse maailma selline õpitarkvara, moodsalt öeldes, millel on nagu väga mitmeid kasutusviise.
Kujundeid kirjutati, eks ole?
Ja.
Rütmi patsutati sarnaselt balletmeistri keppile. Seda kasutati ka mõõtmiseks. Nii et, tähelepanu püüdmiseks ka, kui keegi oma mõtete seksis või motivatsiooni tekitamiseks vastu hakkavates noormeestes. Ma ei tea, kuidas see siis käis veel. Aga kindlasti ei olnud keppil ainult selline tähendus, et võt üle turja.
Et pigem ta oli nagu selline õpetaja tööriist, mida muu hulgas, noh, vajadusel sai ka kellegile mööda näppe andmiseks kasutada. Aga see ei olnud nii-öelda peamine.
Nii et see õpetussõnade 14.4, mis ütleb, et ära hoia tagasi kasutama keppi, siis me ei peaks mõtlema siin ainult seda ühte väga piiratud kasutusvaldkonda, vaid kogu seda pedagoogilist spektrit, millega andis seda kasutada. No ennem siia tulekut tegelesin natuke oma pojaga ja meeles oli see sama artikkel ja siis ma järsku jäin pilk pidama oma käes olevale pastakale, mida ma samamoodi punane pastakas oli, mida ma näitasin siis lapsele ja millega ma tõmbasin, et ta näeks, et siin on viga ja mille otsa ma kasutasin selleks, et näidata ja meeldata tuletada temale erinevaid venekeelseid tähti. Nii et ma kasutasin seda pastakat erineval viisil, eks ole. Et samamoodi ka see kepp ja see sau.
Järgmine argument, mille selle artikli autor siin toob, on see, et need kirjakohad räägivad nagu kepist ja keppi kasutamisest ja nendega ei peaks õigustama löömist. Lapse löömist, lihtsalt löömist, lahtise käega löömist. Et tihti kasutatakse neid salme keppi kohta õigustamaks löömist. Nagu seal nendes lapsevanemate kirjades oli ka, et sähvakas või laks, et see on, ütleme siis, väga ebapädev tõlgendusviis. Ja me ei peaks pühakirjast otsima otsest toetust löömise praktikale. Nii, aga võtame järgmise aspekti nendes salmides. Ja nad räägivad seal need salmid läbinisti poegadest, meestest, meessoost. Et on see juhuslik või peaksime siin nagu sellele tähelepanu pöörama?
No, tegemist oli patriarhaalse ühiskonnaga ja ülikoolis käisid sellel ajal ikkagi need inimesed, kellest oodati järgnevaid nii-öelda kuningaid ja juhte ja liidreid ja väepealike, nii et naistel oli jah kodune roll siis rohkem, nii et need tekstid puudutavad eriliselt noormehi ja meessoost isikuid.
Mitmetes keltes ja piibliski on palju kohti, kus räägitakse nii-öelda meessoost, aga nagu üldiselt selles mõttes, et sinna alla käivad ka tegelikult naised. Lihtsalt on kasutatud maskuliinset sõna, et siis antud kohtades konteksti järgides me võime kindlad olla, et siin räägitakse konkreetselt ikkagi meestest ja mitte naistest. Ehk siis see poeg tähendab selles kontekstis peaaegu täiskasvanud meessoost järeltulijat, keda siis vajadusel tuleks korrale kutsuda.
Ja teine asi veel, mida tasub teada ajaloost, on see, et tihti peale kasutati pedagoogidena orjasid. See ei ole nii väga levinud võib-olla teadmine, aga noh, kõik orjad ei ole, noh, nii nagu meil võib-olla mõnedest filmidest ettekujutus on, et nemad olid need mustatöötegijad, eks ole. Et oli väga-väga haritud ja kõrge hinna eest ostetud orjasid, keda ostetigi selle jaoks, et pere peasid üles kasvatada ja harida. Nii et kui me paneme ka nüüd erinevad need staatused mängu, sul on peaaegu täiskasvanud perepoeg ja sul on ori, kes peaks just kui siis, kui me nüüd valesti tõlgendame neid piiblisalme, hakkama lööma, siis seal käib ka selline staatuse asi, noh, mis ei ole tegelikult väga mõistetav. Et ori hakkab lööma.
Meestest ja orjast on, et siis see noormees on üsna pea oma staatuse poolest sellest oma õpetajast orjast nagu kõrgem on. Et kui nüüd ori väga see hakkaks teda seal kuidagi klohmima selle kepiga, et siis ilmselt ei oleks tal tulevikus väga tore. No,
kas me võime... Samas me ei saa öelda, et seda ei tehtud, eks ole. Lihtsalt me proovime aru saada sellest ajalu kontekstist, on ju, kui tõenäoline oli, et see ori nii-öelda peksis tulevast isandat.
Just. No, ma ei tea, kas Daniel ju sisuliselt me võime öelda ka, et oli just selline nii-öelda riigiteenistaja, kes oli toodud vangina riigiteenistusse, on ju, sisuliselt ei saanud vabalt liikuda, koju tagasi minna. Ta oli vastu oma vabat tahet seal. Jah, et see oli kultuur selline.
Kõrge ametnik.
Ehk siis, et kõik kuulajad, kes te olete nüüd siin tütarde lapsevanemad, siis need tekstid ei käi teie kohta. Võite kergemalt hingata. Ühesõnaga tütardele, mis te nende tekstidega ei saa nagu kuidagi põhjendada.
Kui me räägime, ajaloolisest kontekstist jälle, kui me räägime, et tütred selles eas, kus noormehed olid seal ülikoolides, olid juba emad, arvatavasti suure tõenäosusega, juba omasid abielus. Lapsi abielus ja noh,
mis on neid
uus ring oli käimas juba.
Ja.
Siis oli ju kõik õpetamised tehtud, mis selleks ajaks oli vaja teha.
Ja kui nüüd veel kultuurilistest eripäradest rääkida, et siis see nii-öelda saua või kepi kasutamine nendes antiiksetes eliitkoolides kandis ka sellist kultuurilist tähendust. See andis nii-öelda nagu autoriteedi nendele pedagoogidele ja autoriteediga seda kasutada, seda keppi või saua, nii nagu nad seda õigeks pidasid. Ja vastu vaidlematult oli tollel ajal ka mõistuse ja keha treenimine seotud ka füüsilise distsipliiniga, eriti meeste kasvatamisel. Noorte meeste haridustee, mõjutatuna eriti veel helenistlikest normidest, oli tüüpiliselt selline holistiline, on ju, kaasas mõistust, keha, kõnet, kultuuri, esteetikat, kombeid, stiili, on ju, neid hariti ja kasvatati nagu
ja siis me peame vaatama Iisraeli rahvust kui rahvusena ka, mis proovis sellisesse rõhujaate domineerivasse kultuuri sobituda, eks ole. See, et nad üldse kuningad endale tahtsid ja said kuningad, eks ole, on see, et nad võtsid malli ja šnitti kuskilt, on ju. Ja ei olnud üldsegi mitte jumala tahe ja me võime ka näha seal tõesti võib-olla seda kepi kasutamist kui soovi sobituda sellesse ja võib-olla nagu me siin ühe inimese kommentaari lugesime, on ju, kes ütles, et tema poeg tänas teda selle eest, et ta ei olnud memmekaks üles kasvanud. Et väga võimalik, et seda soovi, see kepp käis selle soovi juures ka seal, et sellist dominantset, sellist jõulist meest ja sõdalast üles kasvatada, kes ei karda, eks ole.
Ehk siis, kui me nagu nüüd proovime kokku võtta selle õpetussõnade raamatust need salmid, mis räägivad sellest vitsast või keppist, või sauast, olen nüüd kuidas tõlkida, et siis need kutsuvad üles seda keppi siis kasutama mitte laste, vaid noorte puhul, mitte kodus, vaid akadeemias, mitte vaeste, vaid eliidi hulgas, mitte tüdrukute, vaid noormeeste jaoks. Ja seda keppi kasutati rütmiliselt näitlikustamiseks matemaatikas ja jah , vahest ka löömiseks . kuid on vägagi võimalik üles kasvatada imelised , eetilised , koostööaltid , hoolivad , tugevad ja kindlad mehepojad ilma löömiseta . ja noh , nagu me siin ka enne rääkisime , me isiklikult oleme seda jõudumööda püüdnud ka teha üksikute kõrvalekaldumistega . ehk siis Eestis elades , eriti kristlastena , me ei , ka Eesti seadust järgides meil ei ole alust või õigust kasutada füüsilist karistust . Piibel annab sellele nagu suhteliselt kitsa tähenduse toonases nii-öelda ülikoolihariduses .
Ja mina julgustaks nagu üldse kristlasi , noh , kristlased me oleme ju kõik koos , eks ole , siin loodetavasti ka kuulajate seas on väga palju neid , nägema seda elamist rohkem mitte läbi käskude ja keeldude , kuigi need on olulised , vaid läbi selle , et milline see vaimuvili on ju , kui vaimuvili on armastus , rõõm , rahu , pikk meel , tasandus , kannatlikkus ja nii edasi , siis me saame aru ka , et laste kasvatamisel on see vaimuviljaks . Ja ma väga-väga igatsen , et järjest vähemaks jääb lapsevanemaid , kes karistavad olemata vaimu mõju all , eks ole . Olles vihased , olles pahased , olles teadmatuses , eks ole , et kui me sealt otsast hakkame seda vägivalda vähendama , ma arvan , et meie tulemused on paremad kui see , et me lihtsalt otsime nüüd kuni lõpuni täpselt välja , mida see piibel nüüd tahtis öelda . mõtlen ka just nende konkreetsete õpetussõnade tekstide põhjal , sest noh , me lõppude lõpuks ei elanud sellel ajal ikkagi , on ju . nii et lähtuda sellest , et Jumal on armastus , kui me oleme Jumalaga ühenduses , siis meil jätkub armastust ja tarkust , et oma lapsi kasvatada viisil , mis ei hukuta nende eneseväärikust ja mis paneb ka läbi meie kannatlikkuse neid hindama Jumalat kui oma isa või ema või kuidas keegi .
kui ma mõtlen ka noh , arutelude peale , mis minul on olnud koguduse liikmetega vitsa teemal , et siis põhiline mure seal taga , miks seda vitsa kasutatakse või noh , on see , et kuskil tuleb nagu mingid piirid seada , on ju . et lastes ei tekiks selline karistamatuse tunne . ja tihti viidataksegi käest läinud lastele , on ju , kes on kuritegelikule teele jõudnud või noh , et näed , et nendel pole olnud niisugust karmi käega kasvatust , on ju , keegi pole neile piire seadnud ja tuleb ikka füüsiliselt karistada , kui vaja on , on ju . et kui me mõtleme nüüd selle eelmise saate peale , me rääkisime seal ka armastavatest piiride panemisest . ehk siis kasvatusteooria järgi piiride seadmine lastele , nende märkamine , nendest üleastumise märkamine ja lapsele nii-öelda nagu , kuidas öelda siis , noh , nende piiride kaitsmine nii-öelda , et see on väga-väga oluline . et selle vitsa kasutamise taunimisega siin me ei taha öelda , et lastele ei peaks piire seadma . lastele tuleb kindlasti piire seada , kui nad neid ületavad , siis nad noh , peavad tagajärjed nii-öelda saabuma , on ju , ja nad peavad aru saama , et noh , piire ei ole okei ületada .
Ja teine asi , kuna vitsa tihtipeale kasutatakse , on see , et proovitakse motiveerida kuidagi last . Vits ehk präänik on isegi see ütlus meil eesti keeles , on ju . et tegelikult me võiksime lastevanematena olla küll piisavalt targad , et leida üles neid muid motivaatoreid , kui selleks on jällegi vits . ka präänikust peaks olema parimaid minu arvates noh , motivaatoreid , ma räägin nüüd nendele lastevanematele , kes on harjunud võib-olla magusaga premeerima ,
ära ostma
lapsi , aga tõesti , kui sa tunned oma last , sa tead , mis talle korda läheb . siis sa ju oskad ju selle najal ka neid piire seada ja ka selle kaudu lubada ilma ähvardamata , et sinu võimalused selles vallas nagu avanevad ja suurenevad , nii et märkama seda , mis lapsele läheb korda ja selle kaudu siis neid piire pigem seadma .
piire on kindlasti võimalik seada ja neid kaitsta ilma füüsiliselt karistamata või hirmutamata või tutistamata . nii palju siis vitsa teemast . et kui teil on oma selge arusaamine sellest , et miks või miks mitte lapsevanem peaks füüsiliselt last karistama , et siis kirjutage ja joonistage meile . Rõõmuga kuulame ka teie arvamust selles küsimuses ja järgmise korrani . saates olid Marge ja Allan Randlep Terve Elu Keskusest ja helipuldi taga saatetoimetaja Mare Pihlak . kohtumiseni kuu aja pärast .
Arma aitab enam kui hirm, head lapsed, need kasvavad viisaka. viisata. Arma aitab enam kui hirm, head lapsed, need kasvavad viisata. Arma aitab enam kui hirm, head lapsed, need kasvavad viisata. Arma aitab enam kui hirm.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.